สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือ1เปโตรนะครับครั้งที่แล้วเราดูหัวเรื่องเกี่ยวกับความรอดซึ่งมาจากพระเจ้าผลประโยชน์จากการทนทุกข์ทรมานก่อกายการทนทุกข์ทรมานสามารถทำให้คนบาปกลายเป็นคนชอบธรรมและวันนี้จะเริ่มต้นขอข่ายการทนทุกข์ทรมานสามารถทำให้คริสเตียนบริสุทธิ์เกี่ยวกับคริสเตียนที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณการคือว่าเขาจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณในบทที่4ข้อ1นะครับฉะนั้นโดยเหตุที่พระคริสต์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานในเนื้อหนังเพื่อเราทั้งหลายแล้วท่านทั้งหลายก็จงมีความคิดอย่างเดียวกันไว้เป็นเครื่องอาวุธด้วยเพราะว่าผู้ที่ได้ทนทุกข์ทรมานในเนื้อหนังก็ไม่สัมพันธ์กับบาปแล้วซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าเวลาคริสเตียนที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณประสบการทนทุกข์ทรมานในชีวิตก็สามารถที่จะช่วยเขาเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งเราเห็นว่าพระเยซูได้ทรงทุกข์ทรมานในเนื้อหนังเพื่อเราทั้งหลายก็เช่นกันบอกว่าท่านทั้งหลายก็จงมีความคิดอย่างเดียวกันไว้เป็นเครื่องอาวุธด้วยซึ่งพระเยซูยอมทนทุกข์ทรมานในเนื้อหนังเราก็ควรจะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าเรายอมทนทุกข์ทรมานในเนื้อหนังด้วยก็สิ่งนั้นบอกว่าเป็นเครื่องอาวุธสำหรับเราซึ่งแสดงว่าการยอมทนทุกข์ทรมานในเนื้อหนังได้ช่วยเราในการต่อสู้กับซาตานและในการต่อสู้กับความบาปในชีวิตของเราต่อไปบอกว่าเพราะว่าผู้ที่ได้ทนทุกข์ทรมานในเนื้อหนังก็ไม่สัมพันธ์กับบาปแล้วซึ่งวิธีที่จะช่วยเราให้ชนะความบาปในชีวิตของเรานั้นก็คือให้เรายอมทนทุกข์ทรมานในเนื้อหนังซึ่งนี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราหาเองหรือที่เราถ้าพูดถึงที่เราชอบประสบสิ่งนี้แต่เวลาพระเจ้าทรงนำสิ่งนี้มาเข้ามาในชีวิตของเราเราไม่ควรหนีจากสิ่งนั้นแต่เราควรจะยอมต่อสู้กับสิ่งนั้นเพื่อจะช่วยเราไม่มีสัมพันธ์กับความบาปแล้วซึ่งสิ่งนี้ความทุกข์ทรมานเวลาเข้ามาในชีวิตของเรานั้นสามารถที่จะช่วยเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและชนะความบาปในชีวิตของเราได้ในข้อ2บอกว่าเพื่อเขาจะไม่ดำเนินชีวิตที่ยังเหลืออยู่ในเนื้อหนังตามใจปรารถนาของมนุษย์แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าช่วยดู2โครินธ์บทที่5ข้อ15หน่อยครับซึ่งในข้อนี้บอกว่าและพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งบวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้เป็นอยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงเส้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่ข่าวทั้งหลายซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะที่พวกเราจะไม่อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองแต่บอกว่าให้เราใช้ชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพื่อจะอยู่เพื่อพระองค์ต่อไปซึ่งใน1เปโตรบทที่4ข้อ2นั้นบอกว่าเพื่อเขาจะไม่ดำเนินชีวิตที่ยังเหลืออยู่ในเนื้อหนังตามใจปรารถนาของมนุษย์คือก่อนที่เรารู้จักกับพระเจ้าแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบนั้นเราดำเนินชีวิตตามใจปรารถนาของเราเอง แต่บอกว่าแต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งเดี๋ยวนี้ที่เรารู้จักกับพระเจ้าแล้วเราควรใช้ชีวิตบอกว่าที่ยังเหลืออยู่ในเนื้อหนังคือเวลาที่เรายังอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปไม่ใช่เพื่อจะตามใจปรารถนาของเราเองแต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าคือควรมอบชีวิตไว้กับพระเจ้าพระเจ้าอยากจะให้เราใช้ชีวิตอย่างไรก็ควรจะยอมใช้แบบนั้นให้ตามน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตของเราแล้วช่วยดูโรมบทที่12ข้อ2นะครับอย่าทำตามอย่างชาวโลกนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมซึ่งบอกว่าไม่ควรทำตามอย่างชาวโลกนี้คือก่อนที่เราเป็นคริสเตียนเราก็ทำตามอย่างชาวโลกในทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมื่อเชื่อในพระเยซูแล้วบอกว่าได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่คือเราได้บังเกิดใหม่แล้วเดี๋ยวนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนจิตใจของเราให้มีการความคิดแบบอย่างพระเจ้าให้มีการประพฤติแบบอย่างพระเจ้าไม่ต้องตามอย่างชาวโลกนี้ต่อไปแต่เราสามารถที่จะทำตามพระเจ้านั้นบอกว่าเพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมแสดงว่าวิธีที่จะทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเรานั้นวิธีนั้นก็คือให้เราเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่ซึ่งไม่ตามโลกนี้แต่ว่าให้ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราทำสิ่งนี้ได้โดยการอ่านพระคัมภีร์โดยการอธิษฐานต่อพระเจ้าโดยการแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราแล้วเวลาเรารู้จักพระประสงค์ของพระเจ้านั้นเราจะเห็นว่าพระประสงค์นั้นก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของเราเป็นสิ่งที่เป็นที่ชอบพระทัยและเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเราแสดงว่าถ้าเรามอบชีวิตไว้กับพระเจ้านั้นแล้วก็แสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ก็จะได้สิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบพระทัยและสิ่งที่ดียอดเยี่ยมแล้วต่อไปช่วยดูใน1เปโตรบทที่4ข้อ14นะครับถ้าท่านถูกด่าว่าเพราะพระนามของพระคริสต์ท่านก็เป็นสุขโดยว่าพระวิญญาณแห่งสง่าราศีและของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่านฝ่ายเขาก็กล่าวร้ายพระองค์แต่ฝ่ายท่านก็ถวายเกียรติยศแด่พระองค์ซึ่งข้อนี้มีพูดถึงการที่เราถูกด่าว่าเราถูกด่าว่าคือเวลาเราถูกทรมานเพราะพระนามของพระเยซูนั้นก็บอกว่าท่านก็เป็นสุขซึ่งเวลามีคนมาด่าเราหรือว่าเราหรือข่มเหงเรานั้นเพราะพระนามของพระเยซูเราก็ควรจะมีความสุขในชีวิตบอกว่าด้วยว่าพระวิญญาณแห่งสง่าราศีและของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่านทำไมเรามีความสุขได้ก็เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าและพระเจ้าเองก็สถิตอยู่กับพวกเราบอกว่าฝ่ายเขาก็กล่าวร้ายพระองค์แต่ฝ่ายท่านก็ถวายเกียรติยศแด่พระองค์พวกเขาขณะที่เขาข่มเหงพวกเราขณะที่เขาด่าและว่าเรานั้นเขาก็กล่าวร้ายพระองค์แต่พวกเราเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราบอกว่าเราฝ่ายท่านก็ถวายเกียรติยศแด่พระองค์ซึ่งเป็นเหตุที่พวกเราสามารถที่จะเป็นสุขและมีความสุขในชีวิตของเราได้ แล้วชุดูบทที่สี่ข้อสิบเก้านะครับบอกว่าเหตุฉะนั้นให้คนทั้งหลายที่ทนความทุกข์ยากตามพระประสงค์ของพระเจ้าฝากจิตวิญญาณของตนไว้กับพระองค์ด้วยการประพฤติดีเหมือนหนึ่งฝากไว้กับพระองค์ผู้ทรงสร้างอันสัตย์ซื่อซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าเมื่อเราทนความทุกข์ยากตามพระประสงค์ของพระเจ้าเวลาเราเป็นแบบนั้นเราควรจะฝากจิตวิญญาณของเราไว้กับพระองค์ด้วยการประพฤติดีคือเวลาเราทนทุกข์ยากเพราะเหตุเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าคือเรากำลังรับใช้พระเจ้าอยู่เรากำลังเป็นพยานฝ่ายพระเจ้าเรากำลังอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานคือรับใช้พระเจ้านั้นเราประกาศพระคำของพระองค์ทัศนาพระคำของพระองค์นั้นและเราโดนความทุกข์ยากหรือทนทุกข์ทรมานนั้นเราควรจะทำอะไรก็ควรจะฝากเรื่องนั้นไว้กับพระเจ้าฝากจิตวิญญาณของตนไว้กับพระองค์แล้วต่อไปบอกว่าด้วยการประพฤติดีคือแสดงว่าไม่ควรจะเลิกรับใช้พระองค์แต่ว่าควรจะประพฤติดีต่อไปบอกว่าเหมือนหนึ่งฝากไว้กับพระองค์ผู้ทรงสร้างอ่านสัตย์ซื่อซึ่งเราสามารถที่จะฝากเรื่องนั้นไว้กับพระองค์และสามารถที่จะฝากชีวิตไว้กับพระองค์ทำไมทำได้ก็เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างอ่านสัตย์ซื่อพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างเราไว้แสดงว่าพระองค์จะทรงเป็นห่วงชีวิตของเราไม่ใช่ว่าฝากไว้เฉยๆและพระเจ้าไม่สนใจพระเจ้าไม่เป็นห่วงเราแต่ผู้ที่ทรงสร้างเราไว้ก็จะสัตย์ซื่อต่อเราพระเจ้าทรงเป็นห่วงเราเวลาพระเจ้าเห็นว่าเราทนประสบความทุกข์ทรมานนั้นก็พระเจ้าทรงเป็นห่วงและพระเจ้าจะทรงช่วยเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าให้เราฝากจิตวิญญาณให้เราฝากชีวิตไว้กับพระองค์นั้นและพระองค์จะทรง take care เราพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างเราไว้เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงเป็นห่วงพระเจ้าทรงรักและพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูชีวิตของเราไว้และช่วยเราให้พ้นจากการทนทุกข์ทรมานนั้นอย่างแน่นะครับแล้วต่อไปเขาจะสามารถให้คำตอบแก่ทุกคนที่ถามถึงเรื่องความรอดชื่อดูในหนึ่งเปโตรบทที่3ข้อ13นะครับถ้าท่านทั้งหลายฝ่ายใจประพฤติการดีใครผู้ใดจะทำร้ายท่านได้ซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าถ้าเราตั้งใจประพฤติความดีนั้นคือเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ถามว่าใครผู้ใดจะทำร้ายท่านได้ก็คำตอบก็แน่นอนคือว่าไม่มีใครทำร้ายต่อเราได้ขณะที่เราอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าและเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงป้องกันเราขณะที่เรารับใช้พระองค์นี่ไม่ได้แสดงว่าทุกสิ่งจะง่ายไม่ได้แสดงว่าจะไม่มีใครว่าเราแต่ว่าขณะที่เรารับใช้พระเจ้าพระเจ้าทรงควบคุมเราพระเจ้าทรงป้องกันเราไว้ไม่มีใครที่สามารถที่จะทำร้ายเราได้และช่วยดูข้อ14นะครับแต่ถ้าทางทั้งหลายต้องทนทุกข์เพราะเหตุการชอบธรรมท่านก็เป็นสุขอย่ากลัวคำขู่ของเขาและอย่าคิดวิตกไปเลยที่เราเห็นในข้อ13นั้นใครผู้ใดจะทำร้ายท่านได้ก็เห็นว่าพระเจ้าจะทรงป้องกันเราไว้นั้นแต่นี่ไม่ได้แสดงว่าจะไม่มีการทนทุกข์บ้างก็บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายต้องทนทุกข์เพราะเหตุการชอบธรรมท่านก็เป็นสุข ก็สิ่งนี้จะเข้ามาในชีวิตตอนที่เรารับใช้พระเจ้าถ้าเราเลิกทำบาปจะมีคนผู้เราะเยาะเราถ้าเราทำสิ่งที่ดีสำหรับพระเจ้าจะมีคนไม่เข้าใจเราแต่บอกว่าถ้าเราต้องทนทุกข์เพราะเหตุการชอบธรรมท่านก็เป็นสุขบอกว่าอย่ากลัวคำขู่ของเขาและอย่าคิดวิตกไปเลยก็แน่นอนชาวโลกจะคู่เราจะไม่พอใจกับสิ่งที่เราทำเวลาเราทำสิ่งที่ดีเป็นเหมือนกับว่าเรากล่าวโทษเขาถึงแม้ว่าเราไม่ได้พูดอะไรต่อเขาแต่เวลาเขาเห็นเราทำดีนั้นเขาก็มีความรู้สึกในใจของเขาทำไมเราทำดีได้ทำไมเรายังมีความสุขได้พวกเขาหาความสุขโดยการดื่มเหล้าโดยการทำบาปต่างๆแต่พวกเราทำความชอบธรรมแล้วก็มีความสุขในใจของเราเพราะฉะนั้นเขาจะไม่พอใจกับเราเขาจะคู่เราแต่พระคัมภีร์บอกว่าอย่าคิดวิตกไปเลยคือไม่ต้องกลัวสิ่งนั้นนั่นเป็นสิ่งเป็นเรื่องที่ธรรมดานะครับและข้อ15บอกว่าแต่ในใจของท่านจงเคารพนับถือพระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอเพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่าท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใดแต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความยำเกรงแต่ในใจของท่านจงเคารพนับถือพระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าคือตลอดเวลาในชีวิตของเราเราไม่ควรลืมพระเจ้าทุกสิ่งที่เรามีก็มาจากพระเจ้านั้นเพราะฉะนั้นเราควรถวายเกียรติแด่พระเจ้าสำหรับชีวิตสำหรับทุกสิ่งที่เราประสบในชีวิตของเราและบอกว่าจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอเพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่าท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใดคือเราควรพร้อมเสมอที่จะตอบคนที่ถามเราถึงเหตุที่เราเชื่อในพระเจ้าเราควรจะรู้คำตอบถ้าเราไม่รู้ก็ควรจะไปศึกษาต่อเพื่อว่าเราสามารถที่จะตอบเขาได้แต่โดยเฉพาะสำหรับคนที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราควรพยายามที่จะเตรียมตัวไว้ให้มากที่สุดพอที่ทำได้เพื่อเราสามารถที่จะตอบคนที่มีคำถามเกี่ยวกับความเชื่อของเราในเรื่องนี้สมมติว่ามีคนถามเรามีคำถามข้อหนึ่งที่เรายังตอบไม่ได้หรือเรายังไม่แน่ใจว่าคำตอบที่เราจะให้เขาถูกต้องหรือไม่ก็ไม่มีปัญหาถ้าเราบอกเขาว่าผมยังตอบข้อนี้ไม่ได้แต่ว่าผมจะไปถามอาจารย์ของผมหรือผมจะไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็วันหลังจะมาตอบคำถามนี้ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทำได้นะครับผมเคยทำหลายครั้งในชีวิตของผมเวลาทำแบบนั้นเราก็สามารถที่จะไปศึกษาต่อแล้วก็สามารถที่จะไปเยี่ยมเขาเป็นครั้งที่สองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเสมอเวลาเราสามารถที่จะไปหาคนเป็นครั้งที่สามขอโทษครั้งที่สองหรือครั้งที่สามสามารถที่จะไปเยี่ยมเขาและเวลาเรารู้คำตอบอย่างแน่นอนก็ให้คำตอบที่ถูกต้องถ้าสมมติว่าเราให้คำตอบที่เราไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่เราไม่ได้ทำตามข้อนี้นะครับคำตอบที่เราให้กับคนอื่นก็ควรจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและถูกต้องตามพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นถ้าใครถามเราคำถามข้อหนึ่งและเราไม่รู้คำตอบหรือเราไม่แน่ใจในคำตอบของเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับ ก็แค่บอกว่าผมยังไม่ทราบคำตอบนี้เดี๋ยวผมขอเวลาไปศึกษาต่อแล้ววันหลังจะมาให้คำตอบแก่เขาก็บอกได้นะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรก็ทำได้เพราะว่าเวลาเราให้คำตอบกับคนอื่นเราอยากจะแน่ใจว่าเราให้คำตอบที่ถูกต้องกับเขาแต่ข้อนี้บอกว่าจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอซึ่งพวกเราที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าควรใช้เวลาให้มากในการเตรียมตัวที่จะให้คำตอบแก่คนอื่นถ้าเราพร้อมเสมอก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราต้องไปศึกษาต่อก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดอะไรครับก็มันเรื่องธรรมดาไม่มีใครที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เวลาเราไปศึกษาต่อและกลับมาหาเขาอีกเราสามารถที่จะให้คำตอบแก่เขาได้และข้อนี้บอกว่าแต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความยำเกรงซึ่งบางครั้งคนที่มาถามเราอาจจะมาถามเพื่อจะต่อสู้กับเราบางทีเขาอาจจะประพฤติไม่สุภาพต่อเราเขาเป็นชาวโลกเขาประพฤติแบบชาวโลกใช่ไหมครับแต่พวกเราควรจะตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความยำเกรงควรจะทำสุภาพต่อเขาถ้าเขาทำไม่สุภาพต่อเราก็ไม่เป็นไรถ้าเราตอบถ้าเราประพฤติอย่างสุภาพต่อเขาก็เป็นการพยานที่ดีว่าพระเจ้าสามารถที่จะควบคุมความรู้สึกของเราและด้วยความยำเกรงคือควรยำเกรงพระเจ้าตลอดนะครับแล้วข้อ16นะครับมีใจวินิจฉัยเพ็ดและชอบอันดีเพื่อในข้อความที่เขาทั้งหลายได้พูดใส่ร้ายท่านเหมือนเป็นผู้ประพฤติชั่วข่าวที่ใส่ร้ายการประพฤติดีของท่านในพระคริสต์จะได้มีความละอายถ้าดูจากข้อ15นั้นเกี่ยวกับการให้คำตอบกับชาวโลกนั้นก็ถ้าเราให้คำตอบที่ถูกต้องแล้วก็พยายามที่จะเตรียมตัวไว้ดีพอที่เราทำได้เราจึงจะมีใจวินิจฉัยเผ็ดและชอบอันดีคือเรารู้ว่าเราได้เตรียมตัวพร้อมแล้วเราได้เตรียมตัวพอที่เราทำได้แล้วและเรามีความแน่ใจว่าเราให้คำตอบเราให้คำตอบที่ถูกต้องตามพระคำของพระเจ้านั้นเราจึงจะมีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดีเพราะว่าเพื่อในข้อความที่เขาทั้งหลายได้พูดใส่ร้ายท่านเหมือนเป็นผู้ประพฤติชั่วคือถ้าชาวโลกจะมาว่าเราเขาจะมาใส่ร้ายเราและเขาจะบอกว่าเราเป็นคนที่ประพฤติชั่วเพราะว่าเราไม่ได้ตามธรรมเนียมเราไม่ได้ตามประพฤติตามความคิดแบบชาวโลกนั้นก็บอกว่าเขาที่ใส่ร้ายการประพฤติดีของท่านในพระคริสต์จะมีความละอายซึ่งการประพฤติของเรานั้นเขาไม่เข้าใจทำไมเราทำสิ่งนั้นแต่เวลาเราให้คำตอบแก่เขาที่ตรงกับพระคัมภีร์นั้นบอกว่าการประพฤติดีของเราในพระคริสต์คือเหตุที่เราประพฤตินั้นเป็นเพราะว่าเรารู้จักกับพระเยซูแล้วก็จะให้เขามีความละอายคือจะทำให้เขาสำนึกถึงการประพฤติของเขาเราสามารถที่จะทำดีได้เราสามารถที่จะให้คำตอบที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ได้ซึ่งเขาสู้ไม่ได้กับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจะให้เขามีความละอายที่เขาตอบหรือประพฤติเหมือนกับเราไม่ได้จริงๆชาวโลกนี้เวลาเขาเห็นคริสเตียนเขาหรือการประพฤติที่ดีของคริสเตียนนั้นเขาไม่ชอบเพราะว่าเราทำสิ่งที่เขาทำไม่ได้เราประพฤติดีและยังมีความสุขได้เป็นสิ่งที่เขาเข้าใจไม่ได้เขาคิดว่าถ้าจะมีความสุขจะต้องดื่มเหล้า จะต้องไปเที่ยวจะต้องทำการความบาปหลายอย่างแต่เขาเห็นพวกเราประพฤติดีมีความรักต่อพระเจ้ามีการละทิ้งบาปแล้วก็เรายังมีความสุขขณะที่เขากำลังหาความสุขแต่เขาจะหาไม่พบเพราะว่าความสุขไม่ได้อยู่ในความผิดบาปความสุขอยู่ในการรู้จักกับพระเจ้าและการประพฤติตามพระเจ้านั้นเพราะฉะนั้นทำให้เขาไม่พอใจหรือไม่เข้าใจเวลาเขาเห็นแบบนั้นแล้วก็ในที่สุดทำให้เขารู้สึกละอายใจในสิ่งนั้นด้วยในข้อ17บอกว่าเพราะว่าการได้รับความทุกข์เพราะทำความดีถ้าเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็ดีกว่าจะต้องทนอยู่เพราะการประพฤติชั่วจริงๆคนที่ประพฤติชั่วนั้นก็ทำผิดในชีวิตนี้บางทีเขาอาจจะโดนทำผิดที่สามารถถูกจับได้อาจจะติดคุกก็ได้อาจจะโดนว่าจากคนอื่นก็ได้ก็บอกว่าดีกว่าจะต้องทนอยู่เพราะการประพฤติชั่วซึ่งชาวโลกนี้เวลาเขาประพฤติชั่วเขาก็ต้องโดนการว่าการที่คนอื่นไม่พอใจกับเขาแต่พระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าการได้รับความทุกข์เพราะทำความดีถ้าเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าคือคริสเตียนเหตุที่เราโดนทุกข์ก็เพราะว่าเราทำดีและเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าการทนความทุกข์นั้นก็ดีกว่าที่จะต้องทนความทุกข์แบบชาวโลกเพราะข่าวประพฤติชั่วเราทำดีเราโดนความทุกข์นั้นก็สามารถที่จะสรรเสริญพระเจ้าได้สามารถที่จะฝากไว้กับพระเจ้าได้แต่ชาวโลกที่ประพฤติชั่วนั้นก็ทนทุกข์มีปัญหาในชีวิตก็ไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระเจ้าได้มีแต่ความเสียใจที่จะตามมามีความโศกเศร้าก็มีคนในครอบครัวที่รู้สึกเสียใจสำหรับเขาเพราะว่าเขาทำผิดแล้วก็โดนว่าอาจจะติดคุกก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเศร้าแล้วก็น่าเสียดายสำหรับพวกเขาแต่พวกเราก็เวลาโดนความทุกข์เพราะทำความดีก็สามารถที่จะสรรเสริญพระเจ้าได้แล้วต่อไปเราจะดูการทนทุกข์เกี่ยวกับคริสเตียนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังคือถ้าเป็นคริสเตียนที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณก็จะมีผลดีในชีวิตของเขาแต่สำหรับคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ให้เขารู้สำนึกถึงความผิดบาปของตนช่วยดูบทที่4ข้อ15นะครับแต่ว่าอย่าให้มีผู้ใดในพวกท่านได้รับโทษฐานเป็นฆาตกรหรือเป็นขโมยหรือเป็นคนทำร้ายหรือเป็นคนที่เที่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่นในนี้เราเห็นว่าอาจารย์เปโตรเขียนถึงพวกคริสเตียนแล้วบอกว่าอย่าให้มีผู้ใดในพวกท่านคือในพวกคริสเตียนนั้นได้รับโทษฐานเป็นฆาตกรขโมยคนทำร้ายหรือคนที่เที่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่นซึ่งสิ่งนี้ที่พูดถึงในข้อนี้ก็เป็นการประพฤติแบบชาวโลกก็พูดง่ายๆเราไม่ควรจะทำสิ่งที่เป็นการประพฤติแบบชาวโลกอาจารย์ปอลบอกว่าถ้าเราประพฤติแบบชาวโลกนั้นแล้วก็ได้รับบอกว่าโทษฐานจากสิ่งนั้นก็เป็นพระเจ้าที่กำลังลงโทษเราเราไม่ควรชื่นชมในสิ่งนั้นแต่เราควรจะทำให้เราสำนึกถึงความผิดของเราและทำให้เรากลับใจเสียใหม่จากสิ่งนั้นจานเปโตรบอกว่าอย่าให้ผู้ใด ในพวกท่านได้รับโทษฐานเพราะสิ่งเหล่านี้บางทีเราอาจจะบอกว่าเราไม่ใช่ฆาตกรไม่ใช่ขโมยไม่ใช่คนทำร้ายแต่ว่าอาจจะมีคริสเตียนบางคนที่เที่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่นก็ได้ไม่ว่าเป็นความบาปที่อาจจะเรียกว่าใหญ่หรือมีผลใหญ่หรือความบาปที่มีผลน้อยจำเป็นจะบอกว่าไม่ควรจะทำสิ่งแบบนั้นไม่ควรจะรับโทษฐานเพราะเหตุสิ่งนั้นซึ่งเราควรจะละเว้นจากบาปทุกอย่างในชีวิตของเราแล้วต่อไปให้เข้ายำเกรงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าในข้อ17นั้นบอกว่าด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะต้องเริ่มตั้งต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าและถ้าการพิพากษานั้นเริ่มต้นที่พวกเราก่อนปลายทางของคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรข้อนี้ต่อจากข้อ15นั้นที่พูดถึงเมื่อคริสเตียนได้ทำบาปก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะต้องเริ่มตั้งต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าซึ่งเวลาคริสเตียนทำผิดทำบาปนั้นคือเวลาเขาลืมที่จะตามพระเจ้าไปก็ควรจะรับการพิพากษาจากพระเจ้านั้นและบางครั้งอาจจะต้องรับการพิพากษาการกล่าวโทษจากพี่น้องคริสเตียนเวลาพูดถึงครอบครัวของพระเจ้านี้ก็เล็งถึงคริสตจักรถ้าหากว่าคริสเตียนทำสิ่งที่อยู่ในข้อ15หรือไม่ว่าเป็นความผิดความบาปอันใดการพิพากษาก็ต้องเริ่มต้นที่คริสตจักรของพระเจ้าถ้ามีพี่น้องคริสเตียนที่ทำสิ่งแบบนี้ไม่ว่าเป็นสิ่งใหญ่หรือสิ่งเล็กก็ได้ถ้าเขาทำแล้วก็กลายเป็นอุปสรรคในชีวิตของเขากลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเสียชื่อในการเป็นคริสเตียนนั้นก็ต้องมีการพิพากษาต้องมีพี่น้องที่ไปพูดกับเขาให้เขายกเลิกสิ่งนั้นในหนังสือมัทธิวก็พูดถึงวิธีที่จะตักเตือนแล้วก็ที่จะโทษคนที่ประพฤติในความผิดความบาปคือถ้าเขาเป็นคริสเตียนแล้วคนหนึ่งควรจะไปพูดกับเขาต่อไปสองคนควรจะไปพูดกับเขาถ้าเขาไม่ยอมเลิกก็ต้องนำเรื่องนั้นต่อหน้าของคริสตจักรและให้คริสตจักรตัดสินว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องหรือไม่ซึ่งการพิพากษาจะต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวหรือในคริสตจักรของพระเจ้าและถ้าการพิพากษานั้นเริ่มต้นที่พวกเราก่อนปลายทางของคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้คริสเตียนมีโอกาสที่จะกลับใจเสียใหม่โอกาสที่จะทิ้งบาปที่อยู่ในชีวิตของเขาถ้าหากว่ามีพี่น้องคริสเตียนมาพูดกับเราเรื่องความผิดในชีวิตของเราเราควรขอบคุณพระเจ้าที่เขาเป็นห่วงชีวิตของเราและที่เขากล้าที่จะมาพูดกับเราหลายครั้งคริสเตียนอาจจะเกรงใจจะคิดว่าถ้าพูดกับเขาจะไม่ชอบเราต่อไปหรืออาจจะโดนว่าหรือเขาอาจจะไม่ยอมเปลี่ยนชีวิตของเขาแต่คริสเตียนเราต้องมีความกล้าในการตักเตือนสิ่งแบบนี้และถ้าเราเป็นฝ่ายที่โดนการตักเตือนนั้นเราควรขอบคุณพระเจ้าที่มีพี่น้องคริสเตียนที่รักเราพอที่จะกล้ามาพูดกับเราในเรื่องนั้นคริสเตียนก็มีคนที่จะมาว่าเรามาพูดกับเราเพื่อให้เราเปลี่ยนชีวิตแล้วก็กลับมาถึงพระเจ้าได้แต่สำหรับชาวโลกนี้ปลายทางของเขาก็แย่จริงๆถ้าเขาไม่ยอมเชื่อฟังข่าวประเสริฐปลายทางของเขาก็คือว่าเขาต้องตกนรกแล้วก็อยู่ห่างจากพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดนะครับ แล้วในข้อ18บอกว่าและถ้าคนชอบธรรมจะรอดพ้นไปได้อย่างยากเย็นแล้วคนอธรรมและคนบาปจะไปอยู่ที่ไหนนี่พูดถึงความรอดของคริสเตียนนั้นบอกว่าถ้าคนชอบธรรมจะรอดพ้นไปได้อย่างยากเย็นแล้วคือไม่ว่าเป็นใครในโลกนี้ความรอดเป็นสิ่งที่เราทำเองไม่ได้ความรอดนั้นมาโดยพระคุณเพราะความเชื่อซึ่งเวลาเรามาถึงพระเจ้านั้นก็เป็นการอัศจรรย์จากพระเจ้าเป็นสิ่งที่ทำได้โดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าซึ่งพวกเราก็รอดพ้นไปได้อย่างยากเย็นแล้วคือเรารอดโดยพระคุณของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราและพระเยซูตายไถ่บาปของเรานั้นนั่นเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ความรอดจากพระเจ้าได้แต่สำหรับคนอธรรมและคนบาปบอกว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็แน่นอนเขาจะไม่ไปสวรรค์แต่ว่าเขาจะต้องตกนรกแล้วหลังจากนั้นเขาจะต้องถูกทิ้งลงในบึงไฟซึ่งความรอดของเราก็เป็นการอัศจรรย์จากพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรักเราเป็นโดยพระคุณเพราะเหตุความเชื่อของเราคือรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อแล้วต่อไปการทนทุกข์ทรมานสามารถให้เราพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูในบทที่4ข้อ7บอกว่าแต่สิ่งทั้งบวงใกล้จะถึงวาระที่สุดแล้วเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสำเดงกิริยาเสงี่ยมเจียมตัวและจงเฝ้าระวังในการอธิษฐานซึ่งในข้อนี้ก็พูดถึงการสิ้นสุดของวาระนี้คือพูดถึงการใกล้จะถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเพราะฉะนั้นเวลาเราโดนความทุกข์ยากในชีวิตของเราสิ่งนั้นมาเพื่อจะช่วยเราเตรียมชีวิตไว้สำหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูถ้าชีวิตของคริสเตียนสบายสบายเราจะเข้าในความผิดเข้าในความบาปเพราะนั้นเป็นลักษณะตามเนื้อหนังของเราแต่เวลาเราประสบความทุกข์ยากในชีวิตพระเจ้าให้เราประสบสิ่งนั้นเพื่อจะให้เราระลึกถึงพระเจ้าเพื่อจะให้เราต้องการพระเจ้าในชีวิตของเราแล้วเวลาเป็นแบบนั้นเราจะได้ทิ้งบาปจากชีวิตของเราเราจะเตรียมตัวไว้ให้กระทำความดีให้มีความคิดที่บริสุทธิ์ก็ทิ้งบาปจากชีวิตของเรานั้นและบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสำเดงกิริยาเสงี่ยมเจียมตัวและจงเฝ้าระวังในการอธิษฐานคือสิ่งเหล่านั้นเวลาเข้ามาในชีวิตของเราจะทำให้เรานึกถึงพระเจ้านึกถึงความรับผิดชอบของเราในการรับใช้พระองค์และจะเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตของเราและบอกว่าจงเฝ้าระวังในการอธิษฐานก็จะทำให้เรานึกถึงพระเจ้ามากขึ้นและให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้ามากขึ้นแล้วต่อไปการทนทุกข์ทรมานสามารถช่วยเราแยกจากความชั่วช่วยดูบทที่4ข้อ3นะครับด้วยว่าเวลาที่ผ่านไปในชีวิตของเราแล้วนั้นน่าจะเพียงพอสำหรับการกระทำสิ่งที่คนต่างชาติชอบกระทำคราวเมื่อเราได้ดำเนินตามกิเลสตัณหาตามใจปรารถนาอันชั่วเมาเหล้าองุ่นเฮฮาเออาเอตโตรกันเลี้ยงกันอย่างรุ่งราฟุ่มเฟือยและการไหว้รูปคารพอ่านเป็นที่น่าเกลียดซึ่งบางคำในข้อนี้ก็พูดยากนะครับซึ่งข้อนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับชีวิตเดิมของเรา บอกว่าเวลาที่ผ่านไปในชีวิตของเราแล้วนั้นนี่พูดถึงตอนที่เรายังไม่เป็นคริสเตียนบอกว่าน่าจะเพียงพอสำหรับการกระทำสิ่งที่คนต่างชาติชอบกระทำคือคนต่างชาตินี้เล็งถึงคนที่ไม่ใช่พวกอยู่ไม่ใช่คนของพระเจ้าและเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่เชื่อในพระเจ้านั้นเพราะฉะนั้นเขาประพฤติแบบชาวโลกก็เป็นสิ่งที่พวกเขาชอบประทับชอบกระทำซึ่งการประพฤติเหล่านี้ก็เป็นการประพฤติแบบชาวโลกนี้ที่บอกว่าดำเนินตามกิเลสตัณหาตามใจปรารถนาอันชั่วเมาเหล้าองุ่นแล้วก็สิ่งต่อไปที่พูดถึงจงกระทั่งการไหว้รูปเคารพอันเป็นที่น่าเกลียดนั้นก็พูดถึงการประพฤติของชาวโลกนั้นแล้วในข้อ4บอกว่าเขานี่พูดถึงชาวโลกประหลาดใจที่บัดนี้ทั้งหลายไม่ได้ประพฤติเลวร้ายมากเหมือนอย่างเขาก็กล่าวร้ายท่านซึ่งเวลาชาวโลกที่กำลังทำสิ่งเหล่านี้ที่พูดถึงในข้อ3เห็นว่าคริสเตียนไม่ได้ทำต่อบ้างเขาก็รู้สึกประหลาดใจที่บัดนี้ทั้งหลายไม่ได้ประพฤติแล้วหลายมากเหมือนอย่างเขาเพราะฉะนั้นเขาก็กล่าวร้ายพวกท่านซึ่งการเปลี่ยนแปลงการประพฤติของเรานั้นทำให้เขารู้สึกประหลาดใจเขายังทำอยู่ทำไมพวกเราไม่ได้ทำเขาก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเขากล่าวร้ายพวกท่านข้อ5บอกว่าคนเหล่านั้นจะต้องให้การแก่พระองค์ผู้พร้อมแล้วที่จะทรงพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายซึ่งข้อนี้บอกว่าคนเหล่านั้นจะต้องให้การแก่พระองค์ผู้พร้อมแล้วที่จะทรงพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายซึ่งคนเหล่านั้นคือคนที่จะเยาะเย้ยแล้วก็ที่จะกล่าวร้ายพวกเรานั้นจะต้องให้การแก่พระเจ้าเวลาเขายืนต่อพระพักของพระเจ้าที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวซึ่งเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นตอนหลังยุคพันปีซึ่งพวกเขาที่ตายในความบาปของเขาและไม่รู้จักพระเจ้านั้นก็จะถูกพิพากษาโดยพระเจ้าหลังจากนั้นเขาจะถูกทิ้งลงในบึงไฟสำหรับคนเป็นนั้นคือพวกเราที่มีชีวิตในพระเจ้านั้นพวกเราจะถูกพิพากษาเวลาเราอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ซึ่งบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์นั้นจะเกิดขึ้นในยุค7ปีคือตอนที่คริสเตียนอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้านั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาเราเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำในโลกนี้ตอนที่เราเป็นคริสเตียนเราก็เกี่ยวกับการรับใช้ของเราจริงๆการพิพากษานี้ไม่มีโทษอะไรเราไม่ต้องกลัวสิ่งนี้พระเจ้าจะให้รางวัลจะกับคนที่รับใช้พระเจ้าคนที่ละเลยในการรับใช้พระเจ้านั้นก็จะขาดรางวัลหรือจะขาดบำเหน็จจากพระเจ้านั้นซึ่งไม่มีอะไรที่น่ากลัวสำหรับพวกเราในเรื่องนี้นะครับแล้วในข้อ6บอกว่าด้วยเหตุนี้เองข่าวประเสริฐจึงได้ประกาศแม้แก่คนที่ตายไปแล้วเพื่อเขาจะได้ถูกพิพากษาตามอย่างมนุษย์ในเนื้อหนังแต่มีชีวิตอยู่ตามอย่างพระเจ้าฝ่ายจิตวิญญาณข้อนี้มีความคิดอยู่สองอย่างคือบางคนคิดว่าที่บอกว่าด้วยเหตุนี้ข่าวประเสริฐจึงได้ประกาศแม้แก่คนที่ตายไปแล้วคิดว่าเล็งถึงตอนที่พระเยซูลงไปอยู่ในอกของอับราฮัมแล้วประกาศกับคนที่นั่นเป็นคนที่ตายแล้วคนอื่นคิดว่า การประกาศข่าวประเสริฐนี้บอกว่าประกาศแม้แก่คนที่ตายไปแล้วคนที่ตายในความบาปของเขาเพื่อเขาจะได้ถูกพิพากษาตามอย่างมนุษย์ในเนื้อหนังแต่มีชีวิตอยู่ตามอย่างพระเจ้าฝ่ายจิตวิญญาณคือคนอื่นคิดว่านี่หมายถึงการประกาศข่าวประเสริฐกับคนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนเพราะว่าต่อไปพูดถึงว่าแต่มีชีวิตอยู่ตามอย่างพระเจ้าฝ่ายจิตวิญญาณคือแสดงว่าเขาได้กลับใจเสียใหม่และมีชีวิตใหม่ในพระเจ้านั้นแล้วก็อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณคือตอนที่ประกาศข่าวประเสริฐกับเขาอยู่ในเนื้อหนังเขายังอยู่ในความบาปของเขาแต่หลังจากที่รับเชื่อแล้วเขาก็มีชีวิตใหม่ในพระเจ้าและเขาดำเนินชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งข่าวประเสริฐได้ประกาศกับเขาเพื่อว่าเขาจะกลับใจเสียใหม่รับเชื่อในพระเจ้าและได้รับชีวิตนิรันดร์ต่อไปการทนทุกข์ทรมานสามารถช่วยเราได้รางวัลบนสวรรค์ชูดูบทที่4ข้อ12นะครับท่านที่รักอย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจเหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่านซึ่งข้อนี้พูดกับคริสเตียนอีกครั้งบอกว่าอย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสคือหลายครั้งคริสเตียนคิดว่าชีวิตจะไม่มีปัญหาใดๆนี่อาจจะพูดถึงคริสเตียนใหม่เดี๋ยวนี้เขารับเชื่อในพระเยซูแล้วเขารู้ว่าวันหนึ่งจะไปสวรรค์เพราะฉะนั้นเขาคิดว่าในชีวิตนี้คงไม่มีปัญหาต่อไปเลยผมเคยรู้จักคนหนึ่งที่รับเชื่อในพระเจ้าก่อนที่เขารับเชื่อในพระเจ้านั้นลูกของเขาไม่สบายบ่อยๆซึ่งเขามีต้องพาเขาไปโรงพยาบาลต้องไปหาหมอต้องเสียเงินเยอะในการรักษาพวกเขาเวลาเขารับเชื่อในพระเยซูแล้วลูกของเขาเกิดมีสุขภาพที่ดีคงเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีเวลาเขาเป็นคริสเตียน1ปีแล้วเขาคิดว่าลูกของเขาจะไม่เกิดไม่สบายอีกเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นคริสเตียนพระเจ้าจึงรักษาลูกไว้ให้มีสุขภาพที่ดีตลอดแล้วเขาบอกคนอื่นด้วยว่าตั้งแต่เขาเป็นคริสเตียนลูกมีสุขภาพที่ดีตลอดเขาบอกว่าเห็นไหมเวลาเชื่อในพระเยซูแล้วจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตซึ่งจริงๆแล้วหลังจากหนึ่งปีผ่านไปแล้วลูกของเขาก็เริ่มเกิดไม่สบายอีกผมได้อธิบายกับเขาว่าพระเจ้าไม่ได้สัญญาแบบนั้นกับพวกเราว่าคริสเตียนจะไม่ประสบปัญหาในชีวิตพระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าคริสเตียนจะไม่เป็นโรคต่างๆไม่ได้สัญญาว่าลูกจะไม่เป็นโรคไม่หรือจะไม่เกิดไม่สบายหรือจะมีสุขภาพที่ดีตลอดไปเพราะฉะนั้นในข้อนี้บอกว่าอย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจคือสิ่งเหล่านั้นจะเข้ามาในชีวิตของเราจริงๆแล้วคริสเตียนสามารถที่จะประสบทุกอย่างที่ชาวโลกประสบในพุทธังบานหาในชีวิตพระเจ้าไม่ได้บ้องกันเราไว้จากโรคต่างๆหรือจากปัญหาหรือจากการทุกข์รถชนหรือจากการรู้สึกไม่สบายไม่ได้ป้องกันเราไว้จากสิ่งนั้นแต่ว่าเวลาเราทนทุกสิ่งเหล่านั้นในชีวิตของเราก็มีเหตุผลแล้วก็พระเจ้าก็สถิตอยู่กับเราด้วยเวลาชาวโลกประสบปัญหาในชีวิตเขาไม่รู้เหตุที่เขาประสบสิ่งนั้นเขาจะคิดว่าเป็นโชคร้ายแค่นั้นเองแต่เวลาคริสเตียนประสบปัญหาในชีวิตก็บอกว่าเป็นการลองใจเ คือพระเจ้ากำลังลองใจเราพระเจ้ากำลังช่วยเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณก็มีประโยชน์ในชีวิตของเราซึ่งในข้อนี้บอกว่าเหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่านก็คริสเตียนไม่ควรจะรู้สึกประหลาดใจเวลาสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเวลาเกิดขึ้นนั้นก็เพราะว่าพระเจ้าอยากจะช่วยเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและข้อ13แต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์เพื่อว่าเมื่อสง่าราศีของพระองค์ปรากฏขึ้นท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วยซึ่งข้อนี้สอนว่าเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราควรรู้สึกชื่นชมยินดีพระเจ้าแสดงกำลังแสดงว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าถ้าหากว่าเราไม่เป็นบุตรของพระเจ้าจะไม่พระเจ้าจะไม่ทำอะไรกับเราเพราะว่าเรายังไม่เป็นบุตรของพระองค์แต่เวลาเราประสบสิ่งแบบนี้พระเจ้ากำลังลองใจเราเพราะว่าพระเจ้าอยากจะให้เราเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเราควรชื่นชมยินดีในสิ่งเหล่านั้นต่อไปบอกว่าเพื่อว่าเมื่อสง่าราศีของพระองค์ปรากฏขึ้นท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วยซึ่งเราประสบสิ่งเหล่านี้ในโลกนี้ไม่ว่าเป็นเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าเป็นการลำบากในการประกาศข่าวประเสริฐไม่ว่าเป็นสิ่งใดๆก็ตามเราควรจะมีความชื่นชมยินดีและแน่นอนเวลาถึงสวรรค์ก็จะได้รับบำเหน็จที่เราได้ทนในสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วต่อไปการทนทุกข์ทรมานสามารถช่วยคริสเตียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันช่วยดูในข้อแบบนะครับยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็จงรักซึ่งกันและกันให้มากด้วยว่าความรักก็บกปิดความผิดไว้มากหลายซึ่งในข้อนี้บอกว่าควรจะรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะเหตุอะไรบอกว่าด้วยว่าความรักก็จะปกปิดความผิดไว้มากหลายข้อนี้หลายครั้งก็อาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งบางครั้งอาจจะคิดว่าความรักปกปิดความผิดไว้อาจจะคิดว่าเวลาพี่น้องคริสเตียนทำบาปเราควรจะปกปิดไว้ไม่ให้เปิดเผยแต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็มันตรงกันข้ามจากที่สอนไว้ในมัทธิวบทที่16นั้นว่าควรจะเตือนคนคริสเตียนที่ทำผิดเพื่อจะให้เขาทิ้งบาปของเขาความหมายของข้อนี้คือว่าเวลาพี่น้องคริสเตียนทำความผิดเราไม่ควรจะประกาศทั่วไปว่าเขาทำอะไรที่บอกว่าบกปิดหมายความว่าให้เก็บไว้ก่อนให้มาเตือนเขาเรื่องความผิดของเขาเพื่อเขามีโอกาสที่จะกลับใจเสียใหม่สารภาพแบบนั้นต่อพระเจ้าถ้าเราไม่รักกันเวลาคนหนึ่งทำผิดเราอาจจะไปประกาศทั่วว่าคนนี้ทำผิดอะไรนั้นจะทำให้เขาเสียชื่อและทำให้เขากลับมาหาพระเจ้าก็ยากแต่เวลาเราปกปิดความผิดของเขาไว้คือเราไปเตือนเขา2-2ให้เขามีโอกาสที่จะกลับใจและที่จะสารภาพบาปนั้นต่อพระเจ้านั่นเป็นการแสดงความรักต่อเขาที่ให้เขามีโอกาสที่จะไม่ไขหน้าแต่ให้เขามีโอกาสที่จะกลับใจทิ้งความบาปของเขาและมีการประพฤติแบบคริสเตียนต่อไปแล้วข้อ9ท่านทั้งหลายจงต้อนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไม่บ่นซึ่งเวลาคนมาที่ต้องการการเลี้ยงดูอาจจะต้องมาพักที่บ้าน อาจจะต้องการที่พักชั่วคราวก็บอกว่าจงต้อนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไม่บ่นซึ่งเราควรทำสิ่งนั้นเพราะว่าเรากำลังช่วยคนที่เป็นบุตรของพระเจ้าและกำลังช่วยเขาในความต้องการของเขาด้วยซึ่งเราไม่ควรจะบ่นในเรื่องนั้นแต่เราควรจะแสดงความรักต่อเขาด้วยนะหัวเรื่องในสิ่งนี้บอกว่าจะช่วยคริสเตียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในข้อแบบนั้นเวลาเราปกปิดความบาปของคริสเตียนไว้คือเวลาช่วยเขาได้ตักเตือนเขาให้ทิ้งบาปแล้วก็กลับมาถึงพระเจ้าอีกก็ได้ช่วยเรามีความรักมากขึ้นซึ่งกันและกันจะได้ช่วยเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการต้อนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันนั้นเวลาแสดงความรักต่อคริสเตียนแบบนี้ก็จะช่วยเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและในข้อ10บอกว่าตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานแล้วก็ให้เจือจานของประทานนั้นแก่กันและกันเหมือนอย่างเจ้าหน้าที่อันดีสำหรับพระคุณต่างๆของพระเจ้าข้อนี้มีความหมายสองอย่างด้วยมีความคิดเห็นสองอย่างในข้อนี้ความคิดอันหนึ่งบอกว่านี่เล็งถึงของประทานฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งเวลาได้รับของประทานฝ่ายจิตวิญญาณนั้นก็ให้เจือจานของประทานนั้นแก่การละกันคือเราได้ของประทานอันใดจากพระเจ้าก็ควรใช้เพื่อจะช่วยซึ่งการละกันในคริสตจักรความคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าของประทานนี้เล็งถึงความรอดที่พวกคริสเตียนได้รับความรอดแล้วเพราะฉะนั้นเราควรเชื่อจานของประทานนั้นแก่การละกันเหมือนอย่างเจ้าหน้าที่อันดีสำหรับพระคุณต่างๆของพระเจ้าคือเวลาเราได้รับความรอดแล้วเราควรจะประกาศกับคนอื่นให้เขามีโอกาสที่จะมีส่วนในของประทานนั้นด้วยถ้าทำแบบนั้นจะเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่อันดีสำหรับพระคุณต่างๆของพระเจ้าคือถ้าพูดถึงความรอดนั้นถ้าเราเก็บไว้เราไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีเพราะว่าไม่ได้เป็นกับคนอื่นเวลาเราได้เป็นพยานต่อคนอื่นนั้นเราก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีอาจจะใช้สำหรับความหมายอันแรกก็ได้ถ้าเป็นของประทานฝ่ายจิตวิญญาณเวลาใช้ในคริสตจักรเพื่อจะช่วยซึ่งกันและกันนั้นเราก็เป็นเจ้าหน้าที่อันดีสำหรับพระคุณต่างๆของพระเจ้านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยภายในคริสตจักรนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วต่อไปการทนทุกข์ทรมานได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าช่วยดูข้อ11นะครับถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะกล่าวสั่งสอนก็ให้กล่าวตามพระโอวาทของพระเจ้าถ้าคนใดรับการปรนิบัติก็ให้ปรนิบัติตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานนั้นเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในการทั้งบวงโดยพระเยซูคริสต์การสรรเสริญและอาศัยวันญาณุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจเอเมนซึ่งข้อนี้พูดถึงการรับใช้สองอย่างซึ่งอาจจะนับว่าเป็นของประทานฝ่ายจิตวิญญาณพูดถึงการกล่าวสั่งสอนก็ให้ทำตามพระโอวาทของพระเจ้าคือให้ทำอย่างถูกต้องให้ตรงกับพระวจนะของพระองค์แล้วก็สิ่งที่สองเป็นการปรนิบัติบอกว่าให้ปรนิบัติตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานนั้นซึ่งเวลาพระเจ้าให้เรารับใช้พระองค์ให้เราทำตามกำลังที่พระเจ้าทรงประทานให้บอกว่าเพื่อว่าในสองสิ่งนี้เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในการทั้งบวงโดยพระเยซูคริสต์ ซึ่งเวลาเราใช้ของประทานของเราในการรับใช้พระองค์หมายว่าเราสั่งสอนหรือประกาศข่าวประเสริฐหรือเรารับใช้พระเจ้าภายในคริสตจักรนั้นก็สิ่งเหล่านั้นจะถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าแล้วข้อ16เป็นข้อสุดท้ายนะครับบอกว่าแต่ถ้าผู้ใดถูกการร้ายเพราะเป็นคริสเตียนก็อย่าให้ผู้นั้นมีความละอายเลยแต่ให้เขาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะเหตุนั้นซึ่งในข้อนี้พูดถึงตอนที่คริสเตียนโดนร้ายหรือโดนข่มเหงหรือมีคนเยาะเย้ยคริสเตียนนั้นก็บอกว่าไม่ต้องมีความละอายในเรื่องนั้นเรากำลังรับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายเรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะมีความละอายแต่เราควรจะทำต่อการทำต่อนั้นเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะเหตุนั้นว่าเราถูกการร้ายให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้เรารับใช้พระเจ้าต่อแล้วก็โดยชีวิตของเรานั้นและโดยคำพูดของเรานั้นเราจะได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรก็สวัสดีครับ